gepliyer azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözler Hudaýberdi wagtyň sezýärin. Венгриялыларын үзлөрчөсү 1-нче майда Будапештин мөркезиндә юриш кечирип, Европа бүлелешүнә ярдәм билдирделәр. Бу премьер-министр Виктор Орбанның юл башчылыгының астында үзләренең юрты Орсиядәнең театрына каршы чыгыш идеянлыгын мәгълүм иттеләр. Юриш соңгы хептәләрдә Будапештә улы демонстрацияларын идеянны гавас келди. Протестлары Орсиядәнең театры астында Венгриядән Джордж Сорос тарафыннан исәсләндерелгән Исаак университетын чыгарылмагы сәбәп булды. 1-нче майда кечирелгән демонстрацияда Momentum hereketin 10 000 çemesi protestçisi Orsiyatın elçihanasının deninden geçenlerinde Moskva deldi Evropa deyip öz şağarlarını öne sürdüler. Bu hereket Premier-Ministr Orban'ın Budapeşte 2024-cü yılın Tomuska Olimpiya oyunlarını geçirmek oyuncu planlarına karşı durmağı bilen meşhurluk kazanıptı. Moskva'nın önkü tanqidçisi Orban 2010-cı yılda hakimiyet başına geçen son yurdun uğruni ütködüpti. Ol Vengriyani liberal olmadık yurda örmeğe çağırdı ve Orsiyatı hem Türkiye'ni üstünlüğün nuskası hükmünde hasetlendirdi. Birleşen Ştatların Hatay'da ve Orsiyatı gahır gadap dörüdün qapma qarşılıklı raketadın qoranır sistemasi gün Orta Koreyada işlep başladı. Bu arada 2-nji mayda Seulun hem Washingtonun resmileri xabar verdiler. Seongjuda önkü golf meydançasında yerleştirilen Birleşen Ştatların ballistik raketalara qarşı sistemasi Demirgazı Koreya tarapından islendik raketanın yada yadro hücumunun öňünden öňün almağı ukyplı deyip resmiler aýdýarlar. Öň bu sistemanın 2017-nji ýylyň aýagyna çenli işlep başlajagy xabar berildi. Sistemanın Koreya yarımadasında ornuşturulmağına gün Orta Koreyanın özünde hem qarşılıq bildirildi. Tanqidçiler Birleşen Ştatların hem Seulun raketadan qorunuş sistemasını 9-cu mayda geçirilecek saylawlara çenli ornuşturma qoýunça eden tagallalarynyň sebäplerini soraq astynda goýýarlar. Prezident Park Geun-hye korrupsiýa bilen bagly aýyplamalar bilen bagly dawanyň netijesinde namsazlyk bildirilip, ol prezidentlik wezipesinden çetleşdirilenden soň geçirilecek saylawlaryň netijesi Seulun hökümeti çalışar. Demirgazy Koreya 29-njy aprelde Novotaky raketa sinagyny geçirdi. Özbekistanyň prezidenti Türkmenistana iş sapary bilen barar. Türkmenistanyň resmi maglumatyna görä 1-nji maýda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow Şavkat Mirziyoýewi iş saparyny geçirip Balkan vilayatynyň ösüşi tebigi resurslary özleşdirmek boýunça proýektler hem deňiz portunyň gurulyşy bilen tanışmagy teklip edipdir. Mirziyoyevin teklifi kabul edenligi we onun saparynyň möhletiniň keskitlenjekdigi aýdylýar. Resmi maglumata görä iki ýurdun prezidentleri goňşy döwletleriň arasynda siýasy, söwda, ykdysady, transport ara gatnaşyk we medeni gumanitar uğurlardan ýokary derejedäki gatnaşyklaryň güýçlenenligini belläpdir. Şavkat Mirziyoyew 6-njy we 7-nji mart günlerinde Türkmenistany döwlet saparyny amala aşyrypdy. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Nuwedi Kavrayında prezident saylanan Mirziyoyev devlet baştutanı vezipesindeki ilkinci saparını Türkmenistan'a amalaşırdı. Azerbaycanın Orsiyatdaky elçisi Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın halk artisti hormatly adyna ýa boldy. Türkmenistanın resmi mediasyna görä Polat Bülbüloğlu Türkmenistanın we Azerbaycanın halklarynyň arasynda dostlugy, dogonlugy, hyzmatdaşlygy ösdürmekde. Şeýle-de iki ýurdun arasynda medeni hem gumanitar uğurlardan aýratyn edermenlik görkezenligi üçin. Şeýle-de onuň aýdymsa sungatynda kizehini we üstünlükleri sebäpli bu adam munasip bolupdyr. Türkmenistan Azerbaycanın at kazanan we halk artisti Polat Bülbüloğlu'nı 2014 yılda Maktım Gülü Prağı medalı bilen hem silahla apdı. Kompozitor aydımçı ve aktör 72 yaşlı Bülbüloğlu onlarca eseri iş olsağında Qorkma Men Senin Gülen adlı kartina bilen tanıymal. Global Firepower neşirinin dünya yurtlarının harvi tayarlığı oyuncu hasabatında Merkezi Aziya yurtlarının arasında Özbekistan'ın koşunun en kuvvetli hasablanyanlığı onun izyanı Kazakistan'ın hem Türkmenistan'ın baryanlığı aydılar. 125 yurdu öz için alayan hasabatta Türkmenistan 84. setirde yerleştiriliptir. Dünya yurtlarının harvi kuvvetine baka verilen de koşunun sani guri yerde kuvvada hem dengizde harvi çareleri amalaşırma uçin ulanulayan harvi teknikanın sani yali onlarca mesele lerin hatawa alnyanlygy aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda milli goşunyň maddi tehniki üpçünçüligini artdyrýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.